svona greinist þetta alltaf strax í
Hvað er að sem sagt?
Já.
Nei, rauninni, sko, jú, þú getur rauninni séð allir mér, eftir hvað blettin eru staðsettir, hvaða áhrif það getur haft. En svo er þetta er algjörlega þetta millimetra spursmál, hvort þetta hefur áhrif, hversu mikil áhrif þetta hefur. Þannig að þetta, þú rauninni, það er, lækni getur ekki sagt og viðkvæmni fer kannski í, hérna, segulóman til að byrja með. Svo fer hann kannski eftir hvernig bara sjúkdóm vindur fram, hversu oft hann fer. Og hvort hann fer á 6 mánaða fresti eða nokkra ára fresti. Og þá yfirleitt er ekki talað hvað enginn þetta vegna þess að sko muna hafi för með þess að þá er enginn bara komið fram. Þú sérð enginninn. Þegar þú sérð inn í myndina að þá er það vegna þess að það er bara þegar komið eitthvað fram. Þannig að myndin raunir segir ekki til hvernig þetta mun verða heldur hvernig þetta er og hefur verið. Skilur þið? Af því að þessi kemur fram myndin, þetta eru skemmdirnar.
Sér
skellurnar
og svo er
skellurnar eru, þá er skemmdin orðin
Já.
Og þá er hérna fötlunum komið fram með þessi einkenni þannig að hérna, það kemur ekki skella og þú fær einhver einkenni sem aflengu af skellunum seinna
Nei,
okay. skellan sýnur henni þannig er skemmd og tegur upp og ná ekki gegn
Það sem er fylg svo vel með, sko, kannski ferði á ársfresti og það koma nýjar skellur fram
Já.
Og þú ert á lifi
Já.
Þá er sagt, herrði, já, þetta lifi er ekki að skila þeir nægilega við þurfum að skoða annað öllur á lif eða annað fyrir
En þegar er greiningin Nú veit ég um tilfelli það sem það er skella en það var þessi ála
Þetta sé ekki MS tengt sem sagt.
Það þurfa að vera ákveðna stað í
heil. Ég sé allan sko, þú þetta þér, hún fær í gegnum, þá sé ég hann fullt af einkennum.
Já, sko.
En hún hefur ekki fengið greininguna en ákoma frumyndu
og þetta sko. Já, ekki með það, já. Og svo er líka, hérna, segjum eins og með, hérna, engin, nú sést hlumis mjög lítið á mynd hjá mér, mjög litla breyting var 2008 þegar ég var gangandi.
Já.
Og þetta er núna, 10 árum setna. Það er lengi breyting á mynd.
Nei.
Það er myndin að taka ekki allt saman, sko. En svo er þetta með, einmitt að það sé bara einn blettur, þá vilja þær oft sjá, sko, eitthvað ákveð munstur til að segja að þetta sé MS.
Já.
Og þegar þeir sjá ekki þetta munstur, þá fara út í þá oft að taka þetta, hérna, sjónhreyfrið, eða mænum við okkur ástunguna, til að taka það saman með, til að styðja þá við myndgreininguna, og kannski sjúkarsöguna líka, og það er mjög mikilvægt að, hérna, að við komum til að hugsa kannski einmitt 10-20 ára aftur tíman getur verið að eitthvað sem að, hérna, að ég uppkvæta ekki þá sé tengt MS-enginni og þessna er þú veist alveg ágætt að þessna er enni gegnum listan en samt ekki verið þannig að þú veist að grípu all enginni og hugsa bara vá þú veist ég með þetta heldur bara svona sko, er mögulegt að það sé að ég hafi verið með Nú eins og þetta er hérna fyrir til læknis 2003
Já.
Þá var ég ekki að spá í þessi enginn sem ég fekk 93 og var búin að vera með þessi 10 ár en svo þegar maður fór að svona þegar læknir voru að tala við mig og fór maður svona að spá í þetta þá allt í henni fatt að ég á auðvitað fyrst enginn var hérna 11 ára máður eða 10 ára máður þannig að það er svona þetta þarf að þetta er mjög huglegt með þetta og rauninni færðu aldrei greininguna þú ert með MS heldur meira þú ert mögulega með MS þú ert með sjúkdóminn. Heldur þetta er huglegt mat sem stuttir af ákveðnum rannsóknum sem sagt og hérna sem hjálpa það til, sko.
Já, það er engar svona örgar niðurstöður sem það segja.
Nei, í rauninni ekki. En hérna, vegna þess að þetta er rauninni líka að þetta er svo sko, fjölþætt, sko, orsök MS er svo fjölþætt. Að það er rauninni ekkit eitt sem að segir, ok, ef þú ert með þetta, eða þú búin að vera útsett við þessu, þá ertu með það, það er ekki að segja þannig. Og það er svona, sko, já, er það þannig að þetta meira þetta svona, þeir vilja aldrei segja, þú ert með. Það er mjög sjaldgæft, ég hef bara eiginlega ekki heyrt það, sko, þetta er meira hugsanlega og svo eftir sem að þetta vindur fram og það er koma fleiri einkenni, lifin fara að virka, að þá er þetta kannski meira að þetta er virkilega að þetta er með, sko.
Sem að hún var aldrei fengið köst, sko. Þetta er bara...
Þessi stöðaversnin.
Já.
og þá er það alltaf, og oft er það
alltaf Þú verður fengið sko, þessi blettir er ekki, þeir eru bara um blett
Já, og sérstaklega alltaf þegar að hérna, fólk eru greinast seint á, hérna, kannski kringum, já, sem kringum fertut eða flest sjúkdómum getur um að malla, en einhvern veginn virðist vera að hérna þegar fólk búið með sjúkdómi lengi eða seint á lífsleiðinni, þá eru ekkert svo mikið afmarkandi sko blettir nema þú sért búin að vera þú veist, búin að fá blett á undan þetta er einhvern veginn sko, hvað var að segja það erfiðar að greina sjúkdómin eftir að fólk eldist vegna þess að þá er viðkomandi ekki í þessum áberandi svona afgerandi köstum sko. Og þá eru læknarnir einhvern veginn einnig að sundu svona meira tilbaka með greininguna. Heyrðu.
Ég þarf að sækja
barna á leikskóla.
Takk hérlega fyrir.
Já, bless. Heyrðu, ég sé að ég eins og venlega tali á mikið, þannig að ég ætla að fara að skauti
þetta. Þú voru að gefa hans í
sko. Ég ætla að gefa hans í. Og hérna. Mér þykir mjög gaman að tala og málstól eitthvað sem ég þekki ekki sem sagt. Það ég hef ekki búin að prófa það einkenni. Hérna, og þá semst hugræn einkenni, það semst með hugrænni færni, þá semst áttu það ferli heilans sem að gera verk og við getum rökrætt, hugsa og leyst vandamál. Það raunni bara þetta að vera sko, bara hérna lifað í hérna í núinu, bara þetta daglega líf. Getur tekist á við það. Og hugræn einkenni getur semst átt sér aðra orsakir enn í MS-sjúkdómnum. Og semst hugræna breytingar vegna truflana taugaboðum, það getur semst valdið erfiðleikum með orðaleit. Orðaleit er að finna rétt orð í einhverjum aðstæðum. Og maður kannski í einhver samtali svo allt inni stoppa maður sem maður nægir ekki, maður finnur ekki orðið sem allir að hérna segja. Og þetta náttúrulega við, ég held að flestir bara einstaklingar hafa upplifað, þó er sér ekki með MS sko. Nám á minni, þá hérna, með MS þá eigum við oft auðvelt með hérna, að muna og eigum, getum alltaf að muna það sem við gerum minna áður. Eins og að kera bíla, hjóla og svona, en eitthvað sem erum að gera nýtt að það eiga margir erfiðleikum með. Og hugsun og innsæi, athygli, einbeitingu, málskilningu og málnotkun, skipulagningu og lausn vandamála, þetta er náttúrulega bara allt sem við eigum við í daglegu lífi, sem að hérna, getur trufla okkur að hérna, við náum, kannski ekki, höfum ekki þessa yfirsýn sem við höfum áður. Og sjónminni, sjónskynni, fjarlægaskyn, það er raunlega sama, þetta er bara, getur hérna brenglast ef að hugrunarfærnin ekki til staðar. Að þá eigum við erfiðara með að hérna, takast á þetta daglega lífið bara svona, í heildsinni. Og svo getur sem þessi hérna, hugrunar breytingar valdi breytingum á persónuleika háttalagi. Og þessi hugrunar breytingar fara sem eftir umfangi hérna, bara þessa hérna, skemmta í heila. Og það getur bæðið þær tímabindumar og varlegar. Og þá er það að þunglindi streyta verkjur lífanotkun og MS-köst geta sem leitt til tímabinduna hugrunarna einkenna en geta líka svo sem verið varanleg. Og þegar að við komum á við einhverja hugræna erfiðleika stríða þá er það tekur það oft ekki bara einstaklingin sjálf en heldur hefur líka mjög mikil áhrif á umhverfið. Fjölskylduna, vini, samstarfsfélaga sem að hérna, eiga erfitt kannski með að takast á við þetta eins og við vitum bara með hérna, eins og gerðan og sjúkdóma. Að þá er einhvern veginn smitast útfærslu, fólk veit ekki hvernig það bregðast við það því að það er ekki, mér er klappa á baki að því ég með líkamlega enginn og satt eiga ymingja þú. En þeir sem eru kannski eiga við eitthvað hugræn vandamáli stríða það fólk feimnara við það. En það veit ekki hvernig það takast á við þau einkenni. Og líka þú veist, þegar komin kannski hugræn einkenni þá er þetta orðið hérna, að því að fólk hefur kannski ekki nógu mikið skilninga og þá veldur þetta sem svona pyrringi og gremju sem veldur streitu álagi bæði meðal hins MS-greinda og umhverfisins. Og svo mjög góð ráð þarna er bara að finna í bæklingum hérna, hugræna færni sem er að finna á netinu. Nú persónuleiki háttalag, hvers vegna hérna, breytist persónuleiki háttalag? Það eru þrjár ástæður, sálfræðilegar, líffræðilegar og aukaverkanir lyfja. Og bæði þetta hérna, getur þetta tímabundið og varanlegt. Og það er með sálfræði ástæðina þetta, þú veist, oft í kjölfæri greiningar þá fer fólk hérna, svona sálfrænt áfall, bara hérna, þetta er alveg sorg og missir. En þetta getur fólk verið upplifa bara eftir sem að hérna, tími líður og kannski fellur next. Og líffræðilega ástæðin það er þessi MS-blettir þegar hérna, þegar að taugaboðin komast ekki hérna til skila þá og sérstaklega ef blettin eigast að heilanum að það eru áhrif á hugrun og færni og svo hérna með lyfin þá náttúrulega oft bara mögulega þá hægt að skipta bara lyf ef fleiri eru til staðar breytingar á persónuleika og háttalegi eru þunglyndi og faluþunglyndi faluþunglyndi náttúrulega mjög hættulegt þá viðkomandi lætur eins og sé allt í lagi og hérna bara glaður en undir niður kreymar mjög mikil óhamingja og þunglyndi hjá MS fólki mun algengara heldur en hjá heilbrigðum einstaklingum vegna þess að það getur þunglyndi getur verið bara afleiðing af einhverju MS-kennd en það ekkert endilega að vera hérna tengt einhverju hérna óhamingju öðrum sálrænum orsökum
Það náttúrulega líka, ég meni þetta hefur oft svo mikið áhrif á að komast ekki úr húsi, komast ekki út, getur ekki hreyft sig og allt þetta sem
algjörlega.
Við gerum til
Já,
að halda
okkur. Algjörlega. Og það er hérna, þessin er, hvað ég segja, það gerir mér þunglindi er tvennskonur hann í MS. Það er bæði þetta sálruna og þetta líkamlega sem aflengi af hérna skemmdum. Og tilfinningadóðin, það sem er hérna, makin á kannski erut með að tjá ást sína. Hann þú veist, elskar alveg hérna maka sinn en getur ekki sagt það, hann bara einhvern veginn bara doði fyrir umhverfinni hömlust háttalag við komum til að geta allt inn dótt í huga að hérna, fara að versla á netunni brjálaður, kaupa fullt af vörum á þess að runni ekki að þurfa vörun eða hafa efna því minna frumkvæði þá það, hérna, það oft með fólk með MS það, hérna, það erfitt að komast að eða þú veist, að byrja á hlutum og framkvæma það og hérna, það er líka bara kannski eins og þetta með að koma þetta hluti kannski að þunglindin þetta svona bara óhamingja og einhvern veginn svona erfileikar hérna, með að hérna, taka sig á og þessi tilefnilegslausa bjartsýni það er til mér margir með MS telir sig geti gert mun meira heldur en raunverulega geti gert til mér þeir telja sig ekki þurfa neina hjálpa að halda við að komast á milli stóla og vilja freka fara sjálfur á milli stóla heldur en þykja aðstoð og fá veist, hjálp undir arminn og hrynja svo á gólfið. Og þá kom þið kannski svolítið inn og segja, það þarna þurfi bara hjálpatæki. Það svona, reyna að koma viðkomandunum í jörðinu vegna þetta mjög erfitt fyrir, kannski ekki endilega einstaklingin heldur, kannski einmitt freka fyrir fólk sem að sinna viðkomandi. Að hérna, viðkomandi átti sig ekki á því að hann ekki í þeirri stöðu sem hann telur sig verið í. Og tilfingasveiflur, það er henni bara, hérna, að bregðast harkalega við að hlæja rosalega mikið og hátt af ykkur fimmura brandara eða hérna gráti yfir mikið yfir glasþyttur á gólu og brotnar þetta svona þessu ofsa viðbrögð kannski og svo þessi brengla sjúkdómsskynjun það til dæmis að viðkomandi átti sig á því að kannski rétt hann sé ekki lengur að gera bíl og þá mjög erfitt þegar að hérna aðstandandi segja við hann nú skal þú bara hætta að leggja bílnum og láta hann fá lyklana þú getur ekki keyrt lengur og viðkomandi bregst mjög illa við Þetta mjög erfitt og sérstaklega mitt fyrir aðstandendur og það sem að hérna annars viðkomandi. Og svo stjórnleysi hlátur og grátur að ef að skemmtin ákveðin staði heila þá getur verið að þú hafi ekki lengur stjórn á þeim tilfinningum svona þessum að þú fer ekki að hlæja í kirkju. En ef að er þetta stjórnleysi þá getur viðkomandi allt bara að fara að skella hlæja í miðri messu eða miðri jarðarför. Og það alltaf mjög óhöfilegt. Og svo tilfinningaviðbrögðin, það er hérna þunglindi, afnötun, reið og pyrringur, óttu, kvíða og áhyggjur. Þetta er henni tilfinningaviðbrögð bara við að greinast með sjúkdóm og þetta sorgaferli sem að fer í kjörfarið. Þá getur þetta þróast í ykkur svona tilfinningaviðbrögð eins og þarna talið upp. Sko. Tilfinningaflæki, sektarkendi, skömm og þá er þetta sektarkendi því að vera með sjúkdóm, skömmu verið að vera fatlaður og hérna, vonur og væntingar bara til framtíðarnar. Og streyta og svo viðbrögð annar við MS-sjúkdómum sem geta verið mjög óútreiknilega. Og við samt er þá hvernig viðkomandi bregst við. Hvað þetta ráða? Það er hérna, það er henni bara að átta sig að því að hérna, hugræn einkenni eru ylmis mjög erfið og njóta lítil skilnings með samfélagsins. Og þessna eru bara að fordóma leysi og að reyna að þekkja hérna, þessi einkenni. Það er bara mjög mikilvægt. Nú þetta allt að koma. Lykillinn að hérna samskiptum, eða góðum samskiptum, það bara hérna bara gagnkvæm virðing og skilningur og virðing. Og þarna ræða bara saman við viðkomandi, þú veist, og þetta er mjög áreiðandi, þú veist, hvort og þá hvenar og hvernig aðstóðan sé veitt. Og það sé ríki þarna þessi gagka með skilningur á milli þessast, ykkar og skjólstæðingsins, þannig að verði ekki áreistur, þannig að þið sé ekki gera ómikla vendinga til hans og hann sé ekki gera ómikla vendinga til ykkar, þannig að það sé enginn að fara yfir einn mörg. Og svo hérna, emins fólk mjög gjönt á að segja, ég, kann ég geti vil og fer kannski yfir mörginu og verði kannski pyrrað ef að alltaf er bjóða fram aðstóð við eitthvað sem hann telur sig geta gert og hérna og hvæsi svo á okkur ef þó þið sé að bjóða fram aðstóð bara í góðu sko en þá geta viðbrögðin að vera svona frekar dramatísk en þetta getur vel verið að hann veit alveg að, veist, að þetta sé bjóða fram á góðu en hann getur ekki rauninni hafa með sig í pyrringunum vegna þess að þarna finnst hann bara sjálfstæður tekið af sér og það mjög mikilvægt fyrir hvern og einn hjálpatæki að það hérna rétt notkun hjálpatæki að auka öryggi og auðvelda vinnu ykkar og náttúrulega, og náttúrulega getur viðkomandi líka og inn á hérna vefsíðunni okkur þá að finna mjög góðan lista yfir hvað hjálpatæki í boði það svona hérna PDF-skjal efst í vinstra hotni sem við klikkja á og þá fáum mjög eftir að kemur svona reglugerð að þá mjög ítarlegu listi yfir öll hjálpatæki sem sjúkratryggingar taka þátt í að greiða og það svolítið forvindilegt stundum að ef þið með einhvern einstakling sem erfiður í hérna umönnun að fara í gegnum list og spá í hvort það sem mögulegt að þarna sé ykkur hérna, ykkur hjálpatæki sem að gætu gagnast. Vist, ég fekk til mig sem daginn bara snillt að hérna, svona, til skoðlu þurrkbúna á salerni. Ég hef ekki hugmyndum að vera í samning að þetta væri til bara yfir höfuð. Og þetta, þú veist, ég bara sjálfstæð, þegar krúst, bara sjálfstæð og bara alsæl, sko. Þannig að þetta svona svolítið mikilvægt að við mynda vera á vegna þess að þetta gefa mann einhvern veginn svona kemur mann alltaf þessu skrifa áfram þegar maður fyrst skrifa aftur bak og kemst maður skrifa aftur áfram með hérna hjálptæki. Og það eru einu yfirleitt sjúkraþjálfar og reyðiþjálfar sem geta sótt með þessi hjálptæki.
Hvað fæst þetta til dæmis?
Hæ?
Hvað fæst þetta til dæmis? Þetta sælum
þetta? Það ég fekk að frá hérna, ég sá sko að stóði með þetta þegar ég fór að leita á vefnum. Mm-hmm. En svo hérna var svo ótrúlega þennan dag sem að daginn eftir ég var búin að sjá út inni á stóð að þá kemur til mín manneski frá Garðabæ og þú veist bara ég svona var með eitthvað að spjalla saman og hún segir þetta að var nýbúið að setja upp í Jónshús og var með nafnið á manninu og hérna þannig ég hringi manninn bara enga aðli sem maður hafði flutt inn vegna þess að pabba hans hafði fengið heila blóðfall og var einhvern veginn ósveilberg og klóstur nátti erhett með það og hann var pípari þannig að hann flytur ykkur nokkuð tæki inn frá Danmörku og ég svo svaklega heppin einhvern veginn næ að hérna bara þegar hann nýbúin að taka þetta inn að hérna hringi hann og hann segir fínt að æðislega ég kem til bara morgun og daginn fara eftir sem stundum og setna þá bara setja upp og bara skólu og hérna ég þykist að svaka umhverfis að ég núna með hérna skóluþurrkbúna og engi pappir sko bara þú veist geggjað og þetta annað hjálpa mig líka til ha?
Þetta er aðeinslega. Þetta er
aðeinslega. Þetta er bara svaka gott og líka þetta, ég ekki, áður fór ég alltaf á hverjum degi í bað. Allt í núna fer ég ekki á hverjum degi í sturtu. Og þá getur maður samt húst í ferðið að þetta á hverjum degi. Það er maður alltaf hreinn og flottur, sko.
Nýja hjúkrunarheimili sem að vera vatna út á Söndranesi. Það er vall með svona klósta.
Já, þetta er ennbilega, þetta er algjör snillt. Og eins og þetta er líka eins og einhver, þó að þurra að magna, þá er pappisnotkun mun meiri heldur hún þyrfti að vera myndi ég segja umhverfisjónum með sko ef maður tekur bara það en fyrir utan alveg þetta þú veist maður sé ekki þú veist kall ekki mamma þú veist
eina
eða þú veist eitthvað svona þetta er bara þú veist sjálfstæði lífsgæði þetta er bara hreinlæti þú veist
með
aukun
alltaf
já og þetta líka hérna þá minnkar líkur á hérna þáfarsýkingu þetta er bara allt gott við þetta sko
næstur
er komin til þetta var okkar kostið þeirra. Aha. Nákvæmlega. Það aðeins að skreppa.
Við erum með hérna Facebook síður starfsmanna. Má ég deila glærónin?
Jú, já, endilega. Þeir eru komin inn á hérna MSI-una.
Já.
Já, ég svo sendi hann líka. Já, endilega bara. Þeir eru svo ákveðin bara létt á húmóri með að nú er ég búin, sko. Nú losnaði þetta. En nú er alltaf Berglind að taka við þér, sko.
Nei,
við erum að